Pirmais par Priekulas novada pašvaldības aizstošiem noteikumiem
numur 1.
Par Priekulas novada pašvaldības budžetu 2016. Gadam apstiprināšanu. Otrais darba kārtības jautājums būs par Priekulas novada attīstības programmas 2013-2019. Gadam investīciju plāna aktualizāciju. Un trešais par Priekulas novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu dzīvotājiem Priekulas pilsētas 88. dzimšanas dienas priekšvakarā. Sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu. Es jums darīšu zināmu informāciju par 2015. Gada budžeta plāna izpildi. Tātad, 2015. Gadā plānotās aktivitātes realizēja dzīvē Priekulas novada darbinieku kolektīvs pierādījis, ka arī neliels novads var veiksmīgi attīstīties. Vienā no galvenajām prioritātēm izglītībā esam investējuši ievērojumus resursus infrastruktūras sakārtošanā. Virgas pamatskolā veikta skolas apkursu sistēmas rekonstrukcija, Purmsāta speciālā internāta pamatskolā izremontētas ēdināšanas pakalpojuma telpas, Priekulē veikta apkursu rekonstrukcija Priekulas mūzikas un mākslas skolā, kabinetu remonti Priekulas vidusskolā un priekškolas izglītības iestādē Dzirnavīns. Veikta sporta zāles rekonstrukcija Gramatas pamatskolā, bet Krotis Kronvaldatas pamatskolā veikta skolas apkursu prases rekonstrukcija un klašu remonti. Iegādāti mūzikas instrumenti un inventārs Priekulas un Kalētu mūzikas mākslas skolā. Visās novada izglītības iestādēs tika ieviestas jaunas tehnoloģijas, planšetes, datortehnika, interaktīvās tāpeles un citi rīki, tajā skaitā arī saimnieciskais inventārs un mēbeles, kā arī iegādāts jauns autobuss skolēnu pārvadāšanai Gramzdā. Sportam un veselīgam dzīvesveidam iegādāts inventārs basketbola grozi, dažādi citi sporta inventārs daudzfunkcionālajā sporta zālē Priekulas pilsētā. Esam izmantojuši iespējas piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu dažādu projektu realizēšanai novadā. Visā teritorijā izvietot 33 publiskā interneta pieejas punkti, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu. Trenažieru un rotaļu laukumu izveidoti Būkā pie divām daudzdzīvokļu mājām un Priekulē. Zaļā klase izveidota Priekulas parkā pie vidusskolas. Vides sakārtošanai pabeigts aizsargājumās teritorijas Ruņupes projekts. Izgatavot tautas tērpu eksemplāri Virgai un Kalātiem un tautas tērpu folkloras kopai Traistēni. Pabeigts pārrobežu projekts Rivervējs, radot iespēju laivošanai pa Virgas upi, papildinot turismu iespējas novadā.
Satvainojas Vārtājas un Vārts upē, Virgas upi nē.
Bārtas?
Bārts un Vārtājas upē.
Vārtāja ja
vien. Bārts upē, divas upes tur ir. Virgas upi nav laivojam.
Paldies!
Ieguldot pašvaldības līdzekļus projektu konkursam, novada nevalstiskās organizācijas un biedrības realizējušas 9 projektus, iesaistot tajos novada jauniešus un seniorus. Notikušas bērnu nometnes, ekspedīcijas, ieguldot riteņbraucēju tiesības, noorganizēti dažādi citādāki pasākumi. Vienā no galvenajām jomām, kurai pievēršam uzmanību, ir uzņēmējdarbība. Rekonstruējot sociālo atbalsta centru un jauniešu māju Priekulē, izveidojām 4 jaunas darba vietas un iespēju dažādu grupu iedzīvotājiem saņemt sociālos un saimnieciskos pakalpojumus. Veļas mazgāšana, dušu pieejamību, apmācības telpas, kā arī viesnīcas pakalpojumus. No pašvaldības budžeta veikti ieguldījumi infrastruktūrā. Bunkas pagastā Krotē ūdens saimniecības sakārtošana, iela apgaismojuma izbūve, darbnīcu remonts Gramzdā, lieli finansiāli ieguldījumi investēti Virgas ūdens saimniecības sakārtošanā, izbūvēts ielu apgaismojums baznīcas ielā Priekulē. Lai veiktu kvalitatīvus pakalpojumus, pievienojām SIA Priekulas nami Virgas ūdens saimniecību. Lai mazinātu skaidrs naudas plūsmu novadā, pārvaldēs un Priekulas pilsētā uzstādīti kases aparāti un bankas naudas termināli. Noslēgti līgumi ar daudzām valsts iestādēm, lai dokumentu aprite notiktu elektroniskā vidē. 2015. Gadā novadā reģistrētas 57 dzimšanas, 85 miršanas un 32 laulības. Uz 2015. Gada sākumu patstāvīgo iedzīvotāju skaits novadā bija 5555, Priekulē 2034, Bunkā 853, Gramzdā 657, Kalētos 585, Priekulas pagastā 586, Virkā 840. Bet deklarēto iedzīvotāju skaits 5917. Lauksaimniecības zemju komisija apstiprinājusi 37 darījumus par zemēm. Notikušas 17 domes sēdes, taiskaitā 5 ārkārtas sēdes, pieņemti 13 saistošie noteikumi, apstiprināti 13 noteikumi un 9 nolikumi. Pavisam 568 lēmumi. Pārskatu periodā pašvaldības darbībā nav notikušas ievērojamas pārmaiņas, mērķtiecīgi sakārtojot novada teritoriju, veidojot un radot iespējas un dažādojot pakalpojumu veidus iedzīvotājiem, Priekulas novads tiecas būt atpazīstams, pievilcīgs dzīvošanai, izglītošanai un strādāšanai priekšiedzīvotājiem. Tas ir par bijušo. Un tagad...
Kļūdiņas. Realizēt 16 projektu, nevis 8, 9.
16? Ļoti labi, ka ir piefiksēt.
Ir 8 par klusu, līdz galā.
Labi, paldies. Tā, un tad par... Dodu vārdu Patricijai par saistošajiem noteikumiem par 2016. Gada budžetu. Tā kā Finanšu komitejas sēdē, apvienotajā tika detalizēti izrunāts viss par budžetu, tad aicinu Patricijai nosaukt galvenos rādītājus, ja deputātiem nav iebildumi. Lai mēs varētu stiprināt šos saistošos noteikumus. Lūdzu, Patriciju.
Saistošie noteikumi. Apstiprināt Priekulas novada pašvaldības pamatbudžetu 2016. Gadam pielikumu saskaņā ar pirmo pielikumu. Budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu 709.114 eiro, ieņēmumu 5.378.828 eiro, izdevumu 6.142.720 eiro, aizdevumu atmaksa 253.222 eiro un aizdevumu saņemšana 308.000. Otrais apstiprināt Priekulas novada pašvaldības speciālo budžetu 2016. Gadam saskaņā ar otro pielikumu. Līdzekļu atlikums uz gada sākumu 158.724 eiro, ieņēmumu 271.454 eiro, izdevumu 430.178 eiro. Trešais apstiprināt Priekulas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2016. Gadam saskaņā ar trešo pielikumu. Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 7.932 eiro, ieņēmumu 300 eiro, izdevumu 8.232 eiro. Apstiprināt Priekulas novada pašvaldības investīciju plānu 16. Gadam saskaņā ar 4. Pielikumu. 5. Pielikumā pašvaldības saistība apmērs uz 1. janvāru 2016. Gada un mērķdotācijas sadalījums ielu ceļu uzturēšanai ir 6. Pielikumā. Un vēl ziņojums.
Tā, vai deputāti ir jautājumi? Nav. Vai varam balsot par 2016. Gada budžeta apstiprināšanu? Kas ir pret? Atturās. Paldies. 2016. Gada budžets ir atbalstīts vienbalsīgi. Klāt neesot tikai vienam deputātam. Un tas pats ir darba darīšana dēļ šodien nevarējams. Paldies. Tā. Otrais darba kārtības jautājums. Par attīstības... investīciju plāna aktualizāciju. Tā, un nāk lūdzu šo. Tā, es dotu vārdu projektu koordinatoriem, lai varētu izstāstīt, kāpēc un kā tiks aktualizēt šis sarks. Lūdzu.
Tātad saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numuru 628 noteikumu par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 73. Punktu, kurš nosaka, ka rīcības plāna un investīciju plāna aktualizē neretākā reizi gadā ievērojot pašvaldības budžeta kārtējiem gadā. Šī aktualizācija tātad notiek saskaņā ar 2016. Gadā budžeta apstiprināšanu. Un investīciju plānā tiek veiktas izmaiņas, kad tiek sakts prioritātes tām lietām, kuras šogad mums ir ieplānotas ātrāk nekā bija iepriekš paredzēts. Ir izmainīta arī informācija attiecībā uz finansējumu apmēru, piemēram, tātad varam jau sākt attiecībā uz ceļu un ielu sakārtošanu, Priekulas pilsētas dzirnāvu ielas asfaltēšana, tad saskaņā ar dzirnāvu ielas projektu, šeit ir iekļauta informācija, ieliktas precīzākās izmaksas, kuras šobrīd pēc budžeta apstiprināšanas ir kļuvušas zināmas. Tāpat budžetā ir iekļauta arī skolas ielas asfaltēšana, šeit gan attiecībā uz skaidrījuma projektēšanas, šeit gan attiecībā uz skaidrījuma informācijas nemainījies, vienkārši ieliku augstāku prioritātes ziņā, par cik šī darbība tagad sāks notiksies. Ir iekļauta jauna sadaļa paplaks ielas trotuāra rekonstrukcija, tā iepriekš attīstības plānā, attīstības investīcija plānā nebija. Šī informācija arī ir ņemta no apstiprinātā budžeta. Tad tālāk iesim uz nākošo investīcijas pašvaldību pakalpojumus par mūzikas skolas projektu, kur gāja par koncertu zāli un remontiem. Šeit tad informācija ir nedaudz pamainīta un arī nomainīta prioritāti ieliekot kā otro. Priekulas vidusskolas iekšējā komunikācija atjaunošana un pasāžu remonts šeit iet runa par fasādes renovācijas projektēšana, kas arī ir iekļauts budžetā. Šeit informācija netika mainīta, tikai viņš tika palikts augstāk un iekrāsots. Krotu kronvalda datu pamatskolas renovācija, kas ir budžetā iekļauta 10 000, šeit ir nomainīta informācija attiecībā uz izmaksām. Plānā viņa jau bija iekšā. Ceturtais punkts – papildus investīcijas pašvaldībā. Bunkas pagasts krotas ciem ūdens saimniecības attīstība. Šis punkts investīcija plānā bija iekšā, ir nomainīta informācija attiecībā uz izmaksām. Dzīvojamās mājas krastiela 3 bunkas pagasts ciemā siltināšana. Šis punkts arī bija investīcija plānā, jau iekšā ir nomainīta informācija attiecībā uz izmaksām. Iekļauts jauns punkts Malkšķums Virgas pagasts pamatskolai, arī no jaunā budžeta un norādīta informācija par izmaksām. Iekļaut arī Kalātu priedienu parka projekta realizācija. Šis punkts arī nebija iepriekš investīcijas plānā, šobrīd tiek iekļauts. Kanalizācijas un ūdens vada izbūve projekta izstrāde Namsta pagastā. Šis ir arī jauniekļauts punkts investīciju plānā. Tāpat arī, kas attiecās uz Gramzes parka projektu, kur tiek plānots projekts, kur par kopējām provizoriskām izmaksām 50 tūkstoši ar pašvaldības līdzfinansējumu 5 tūkstoši no tām. Šis punkts arī ir no jauna ir iekļauts. Dzīvojamās mājas kuši bumbas pagastā krota siltināšana, pieslēgšana kanalizācijas sistēmai un siltināšana. Šis punkts investīciju plānā bija, viņš tiek pacelts uz augšu prioritātes ziņā. Šeit iet runa par ūdens saimniecības sakārtošanu no šī gada budžeta. Tas arī budžetā ieplānots un apstiprināts. Principā tas arī viss.
Tā lūdzu deputāti jautājums. Jau jautājums. Paldies. Kas ir par šīs programmas, kas ir pret? Šīs programmas aktualizāciju nav, atturās, nav. Paldies, vienbalsīgs balsojums, un programma tiek aktualizēta. Paldies, Una.
Tā, un trešais jautājums.
Vai Prieglis novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu? Iedzīvotājiem Prieglis 88. dzimšanas dienā. Šīs dzimšanas dienas svinības būs 13. februārī, bet tā kā avīžu meitenēm jāieliek avīzē informācija jau uz 20. Datumu, tad tāpēc steidzamības kārtā šo punktu iekļāvām ārkārtas sēdē. Un priekšlikumus izglītības kultūras komitejā bija apstiprināti goda priekulnieku tituli, kurus izvirzīja apbalvošanai Priekuls novada iedzīvotāji. Un tātad, piešķirtā balvojumu goda priekulnieks apliecinājuma rakstu un naudas balvu 120 eiro Pojārams Pārītim par nozīmīgu ieguldījumu Priekuls nemateriālā mantojuma saglabāšanā, restaurējot Priekuls evangēlisko luterisko baznīcu un apzinot Baronu Korfu laikmetu ietekmi uz Priekuls attīstību, kā arī par iedvesmu un literāri vēsturiskajām konsultācijām aprakstu tapšanā par Priekulu. Un otra goda priekulnieka nomināciju piešķir Intais Kadiņai par mūža ieguldījumu skolotājas darbā, par ilgadēju Liepājas neklātienes vidusskolas Priekuls konsultācijas punkta vadīšanu un būtisku ietekmi dažādu pauģu skolēnu domāšanas veidošanā un dzīves uztverē. Piešķirt apbalvojumu atzinības raksts, apliecinājuma raksts un naudas balvu 50 eiro apmērā. Guntai Dzintarē par aktīvu, nesautīgu un radošu darbību Priekuls kultūras namā un saistībā ar Priekuls pilsētas 88. Gadsimtu. Ludmilai Sedolai par ieinteresētību un čaklumu, darot ikdienas darbus akciju sabiedrībā LPP maiznīca Priekule un saistībā ar Priekuls pilsētas 88. Gadsimtu. Gandai
kas jums veķis tur ir? Nu, vada tiešām nevar klusāk pastāvēt. Nu, tiešām, nu.
Skaļi, es Gandai Strižakai par ieinteresētību un čaklumu, darot ikdienas darbu akciju sabiedrībā LPV maiznīca Priekula un saistībā Priekulas pilsētas 88. Gadskārtu. Andrejam Kosteļevam par jauna pakalpojuma ieviešanu novadā un saistībā ar Priekuls pilsētas 88. Gadskārtu. Līzi Olgu Submali par attieksmi un ieguldīto darbu, uzturot dzīvu Priekuls tirgus garu un dzīvojot vienā ritmā ar Priekuls pilsētu tās 88. Gadskārtā. Iezīme Olgai Līzē Submalē pašai martā paliks 87. Un viņa savas darba gaitas beidz ar 2. Februārī. Ja?
Mēs to februāri.
Zeltīti Tilgali par godprātīgu attieksmi un sirsnību paveicot vairāk, kā varat darba pienākumi, iegūstot Priekuls vidusskolas skolotāju un skolēnu cieņu un saistībā ar Priekuls 88. Gadskārtu. Irēnu Pauzeri par godprātību un pašaizliedzību, pildot gan mājas aprūpes, gan augsti kvalificētas anestēzijas medmāsas pienākumus Priekuls slimnicā un saistībā ar Priekuls pilsētas 88. Gadskārtu. Edgaru Rubezi par nesautīgu darbu un patiesām rūpēm pilsētas saimniecībā, visu darot ar īstenu saimnieku attieksmi un saistībā ar Priekuls pilsētas 88. Gadskārtu. Guntaru Doniņu par apzinību un godprātīgu attieksmi pilsētas labiekārsošanas darbos un saistībā ar pilsētas 88. Gadskārtu. Andri Eglīti par ilgadēju un atbildīgu darbu Sijā Mailex pirmapstrādes ceha vadīšanā. Un šie apbalvojumi tiks piešķirti pilsētas dzimšanas dienā, bet nākošie nosauktie tiks pasniegti Radošās apvienības sasprauden 10 gadu jubilējas pasākumā. Un tātad piešķirtā balvojuma goda raksts, apliecinājuma rakstu un naudas balvu 75 eiro Kristīnē Cukurai par nozīmīgu ieguldījumu pieaugušo Radošās biedrības sasprauden darbībā saistībā ar tās 10. Pastāvēšanas jubileju, aktualizējot mākslas nozīmi ikviena cilvēka dzīvē un vedot mākslas pasaulē daudzus priekulniekus. Zentais varai par nozīmību ieguldījumu pieaugušo radošās biedrības sastāvot darbībā, saistībā ar tās 10. Pastāvēšanas jubileju, realizējot daudzus mākslas projektus un aktualizējot mākslas nozīmi priekulnieku ikdienā. Piešķirt apbalvojumu atzinības raksts, apliecinājumu rakstu un naudas balvu 50 eiro. Ilgai Gūžai par aktīvu iesaistīšanos radošās biedrības sasprauda darbībā un nesautīgu izlūdījumu tautas mākslas popularizēšanā. Dzintarei par aktīvu iesaistīšanos radošās biedrības sasprauda darbībā un nesautīgu ieguldījumu tautas mākslas popularizēšanā. Un pēdējais nominants Modrim Dzintaram par aktīvu iesaistīšanos radošās biedrības sasprauda darbībā un nesautīgu ieguldījumu tautas mākslas popularizēšanā. Lūdzu, deputāti, vai jums ir kas sakāms? Lūdzu,
atpār. Man nav iebildu par personām, bišķiņu zaukšu, pagāt, tur par, no, pie 2-5, pieņemsim. Līzei, Olgai, Sūdumā, Lēvi, Sūdumā, Līvi, nu, par lociemiem, un uz Lēku, man liekas, tiem visiem.
Cik tam bija lociem, un cik tam nebija
lociem? Visiem ir Raija, augšā pieņemsim.
Jā, paldies. Jā, Līzei, Olgai, Sūdumā, Lēvi.
Ai, tālāk tur bija.
Tur uz Lēvi vēl ir, vēl ir, vai pārbaudīt, vienkārši.
Zeltītē, Tilgalē.
Sūdumā, Lēvi, jā. Zeltītē, Tilgalē.
Gramatika.
Tur bija.
Sakiet, lūdzu, pēc būtības deputāti, vai ir iebildumi?
Tur pēc būtības, jo mēs tiešām kostiļot varētu saukt par caurmaugu savā nozarē.
Man tas, jā, tas...
Man iedzibējās pieminēt to, to pakalpojumu, ko
viņš... Nē, nu, visu cieņu, labs pakalpojums un kvalitāti, viss ir kārtībā.
Vai par to jādod, ir tas...
Rakstītā caurmaugu? Par jauna pakalpojumu ieviešanu to?
Jā.
Par caur...
Kur tad tie mums ir šiem visi palikuši vienas dienas beidu?
Nu,
mēs vispār ierosim. Jā.
Nā, tā kā liekas, ka viņi...
To ko stiedu?
Jā. Kas viņi iesniedz?
Viņi ir teica,
kur tas neģēja, kas viņi
iesniedz.
Tagad tur ir iesniedz, ja man
kā klāt. Bet jā, bet darbinieki ieteica.
Jā.
Nē, nē, tad mums ir daudz, kad sniedz bija, vai mums ir īsti iesniegu, kāds, kāds uzņēmējs, pieņemsim, par to arī vēl jādod, nu, privātais, nu jā.
Tad arī Maileks ir.
Sliktu nodomu viešanas šau, jo tāpēc, ka līdz tam pirka šo pakalpojumu cilvēki tā no aizpuksta, no Liepājas,
par pašanākam. Nē, jau arī, tad
nē.
Nebija priekulē, nav bijis, tas ir pirmais kantors, kas ir bijis, bet, bet īstenībā ir varbūt tās, nu, vai mēs drīkstam, teiksim...
Irgoja tikai tā...
Nē, bet
arī, Andri. Arī citu uzņēmumu darbiniekiem, jā. Jo mums pats uzņēmums sveic savus darbiniekus, kā viņš grib.
Vai no jā, bet vai pašvaldībai tas būtu jādara?
Ir atzinības un visādi godi rakstu.
Teiksim, arī tur Maileksam un arī tam Andrējiem.
Tā jūs ko ierosināt? Vai Andrējiem vai ne?
Bet tur jau ir viss, nu es... Man jau žēl, ka nav, bet tu, bet tur ir.
Jautājums vai iederās tur,
jā? Nu, vai iederās, jā, tā jā, ir tā. Bet kāpēc?
Nu, varbūt, kad, nu...
Mājas ceptu, taču arī tur ir.
Nu jā, tur es saprāju,
bet tāpēc, tāpēc arī
mājas ceptu par mājas ceptu par
mājas ceptu.
Nu, slimnīca ir mūsu kapitāla sabiedrība. Tas jākal kaut kas tā, ka mazliet citādāk, jā.
Pag, tagad, nē, tagad tā, tā, noliekam viss tā panotīt, jā. Tad noliek, ka
nu,
var notikt.
Vai diskutēt,
ja? Sijā ir sijā. Kāda starpība? Viņam maksā prēmijas augstu, to lemj pats sijā, vai viņš pašvaldības vai kāds ir. Ja? Tur mēs nepiedalāmies. No saviem līdzekļiem. Vai vēl, ja jau to, kā es par savu cilvēku varu pastāstīt, kāpēc?
Manuprāt, ka mēs šeit vērtējam cilvēkus, kurus ir devuši kaut kādu labumu pilsētas iedzīvotājiem. Nu tā es visam saprotu. Novadam. Vai ne? Nē, nu te ir pilsētas svētos.
Tu vari pamainīt to mērķi iedzīvotājiem nepieciešamu pakalpojumu nodrošināšanu.
Vai ir kaut kāds nolikums, kurā ir atrunāts, ko sveic, kur drīkst sveikt un kur nedrīkst sveikt?
Nē, vienkārši vajag sakāt to tā, lai viņš būtu arī saprotam, kāpēc tieši tas, jo šeit parādās tieši šis uzņēmuma cilvēks, bet vajag parādīt par kaut tiešām to mērķi, kāpēc, jā, nevis tāpēc, jā, Mainiks, viņš tur kaut kāds, kas viņš tur bija, un arī Andrei, bet parādīt tieši par to pakalpojumu. Andrejam it kā ir pakalpojumu nodrošinājums. Jauna pakalpojumu ir, bet no
vada. Sakiet, lūdzu, vairs sapratu.
To formulē
vajag. Jūs esat par to, kad atstāja Andreja tikai citādāk formulē šo te.
Visdrīzāk, kad mēģinām darīt tā, kad Andrejam precizējam cilvēkiem, jo iedzīvotājiem ļoti būtiski pakalpojumu sniegšanā, Mailiks situācijā par, nu,
ja tur paliek ceptur un skola, tad tur liek
izteiksmē, jo nekas iedod iesniegumu, tādā izteiksmē, ka Mailiks kā darba vieta rašanās veicinātāji ir,
nu jā, kaut kāda.
Kāpēc es par to savu cilvēku varu pateikt, ja? Tādu tik apzinīgu cilvēku, kas šādā veidā attiecas pret darbu, ja man tādu būtu vairāk, varbūt ļoti daudz vairāk darbies.
Ja? Tieši tāpēc, jā.
Šādi, kas var tādā veidā norādēt, vai tā ir sestdiena, vai svētdiena, vai nakts, ja? Ja vajag ceļās iet un dar.
Tas
un tāds, jā, un kāpēc tur tik daudz cilvēku var strādāt? Ja tur nebūtu tāds, varbūt
ceks nestrādāt. Varbūt pie pirmā, mēs sapratām ilgo, pie pirmā jūs piekrītat, ka mēs rakstam Andrejam Kostoļevu un tā. Par?
Viņam aizlidoja.
Tā brīdī bija tā doma.
Nepieciešam pakalpojumu nodrošināt.
Par iedzīvotēm.
Nepieciešamā
pakalpojumu nodrošināt.
Nu, lai pavadītu savu aizgājot.
Nē, to nevajag, to nevajag. Nē, tas ir nevajag, tas pakalpojums nav jānosauc, kā viņš saucas.
Varētu tā būt par cilvēkiem tik nepieciešamā pakalpojumu sniegšanu, nu, nevajag vietu pieminēt, nevajag.
Iedzīvotājiem nepieciešam pakalpojumu nodrošināt.
Labi, par Andreju ir skaidrs. Tā, pie Mailiksa.
Nē,
tu arī to formulējies,
vai? Es varu pateikt, tikai to noformulēt, vai? Ja?
Nu, kāds ir priekšlikums par Mailiksu?
Kā tur bija, nezinu redzēt
tagad. Nu, tas...
Viņš pārāk citiem varētu būt.
Jo, teiksim, paklimājas. Sabiedrības arī apkalpo lielu tur daļu, tur mājas kurina. Viss kurināmais, viss, ja kaut kas notiek, kas skrien, Andrs skrien. Ja, lai tur siltums nepazūstu, vēl kaut kas, ja. Nu, protams, es arī tur pieslēdzu, bet es jau kā īpašnieks, tas tā būtu pats par sevi, bet viņš ir kā darbinieks.
Nē, bet varbūt arī kaut ko
viņš kā paraugs citiem ir sakāds, labs kā kāds
nu,
labs kadrs.
Nu, bet to tā vajadzētu, bišķi es jau ar tā.
Nē, tā rakstīt.
Atbildīgi un pašaizliedzīgi darbi.
Par atbildīgu un pašaizliedzīgu darbu iedzīvotāju labā.
Nu, iedzīvotāji viņš jau paaugst strādā. Tas jau nav sabiedriskais pienākums.
Tā ir bijis.
Vienkārši...
Ja
kādam vai kurināmo sestdienā vai svētdienā cilvēkam nav ko bāst plītīt, tad vairs atbrauks un izsniegs.
Nu, tu redzētu izskatīties kā citiem, nu, prāt, ir izsniegs.
Daigi dzirdēs to, ko es teicu pirms tev, un tad
to
jau mēs novienojām.
Nu, un arī tā ir tāda radoša dvēsele, kā tu pateikti šo cilvēku
pildot.
Ir jāpasaka par to, ka viņš ir, nu, viņš vairāk dara nekā vajag. Nu,
to vajag noformulēt.
Bet tur jau bija citiem arī.
Es jau izskaidroju, kā
tas ir. Vai taisa formulējumus?
Pabeidzot, vairāk kā paredz darba pienākumu. Ja, kur tur zeltītie tilgumi, tā ir rakstīts.
Par godu augšā vienu pilnīgi savā darba vietā. Pašaizviecīgi darba.
Darbu Priekuls iedzīvotāju labā.
Uzņēmumu un
Priekuls iedzīvotāju labā.
Un ar Priekuls pilsētas 88. Gadsimtu. Tā kā visiem, lai viņš nepaliek viens pats bez tā. Nu redz, atradām formulāru. Es nebūtu diskutējuši, nebūtu
nonākuši.
Tā, pierakstījām. Labi. Vai ir jau kādi ierosinājumi? Vai mēs varam balsot par visu šo nosaukto sarakstu kopā? Piekrīt. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Paldies par vienbalsīgo balsojumu. Paldies par šodienu. Tiekamies ceturtdienu finanšu komitejas sēdē.
Un šokar.
Tā, aizvēl.